nahrávání běží a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Moje jméno je Aleš Vrána. Vítám u nás ve studiu, v našem virtuálním studiu i Honzu Markela. Ahoj Honzo.
Ahoj Aleši, ahoj všichni.
Dneska jsme pro vás s Honzou připravili velice zajímavé téma a my jsme se o tom s Honzou bavili a oba v tom vnímáme obrovskou hodnotu, protože dneska se budeme bavit o hodnotě vzdělávání a budeme se bavit o tom, jakou roli vlastně hraje vzdělávání v našich životech a o různých úhlech pohledu na vzdělávání jako takové. Honzo, chceš to něčím doplnit, o čem se ještě budeme bavit?
No, tak určitě se podíváme na rozdíl mezi klasickým vzděláním a pak vzděláním po vlastní ose, přičemž já bych nechtěl teďka stranit ani jednomu, ani druhému, ale spíš se s vámi podělíme o naše zkušenosti, náš pohled a věříme, že to pro vás bude zajímavé.
Tak jo, pojďme se do toho pustit. My jsme se s Honzou na tomhle tématu shodnuli, já bych řekl, zejména proto, že v tom oba vnímáme obrovskou hodnotu. A že možná existuje nějaká taková pochybnost o tom, jestli v tom vnímáme hodnotu všichni, jako celá naše společnost, všichni naši posluchači. Já věřím tomu, že náš podcast poslouchají, protože je nějakým způsobem zajímá osobní rozvoj, to, jak být lepší, jak se posouvat a že tedy vzdělání pro nás, pro všechny, aspoň v tomto podcastu, má velkou hodnotu. A možná, že když se na to budeme dívat ještě trošku víc zblízka, tak že dokážeme přijít na to, jakou hodnotu by ještě mohlo mít. Možná, že z toho netěžíme ještě tolik, co bychom mohli. A tak se dneska pojďme na to podívat.
No, já bych to jenom krátce ještě doplnil. Já třeba dneska vnímám nejvyšší hodnotu ve vzdělání, nebo jednu z nejvyšších hodnot, ale nebylo tomu tak vždycky. Já jsem byl třeba úplně typický, nechci říct záškolák, já jsem do školy chodil rád, mě to tam bavilo, akorát mě nebavilo se učit. A možná tuhle tu zkušenost máte i mnozí z vás. Mně to totiž nedávalo často smysl, a tak jsem si říkal, proč bych se učil, když to stejně nikdy nevyužiju. Hmm. A až v určité fázi mého života jsem přišel na to, že si potřebuju vybrat to pravé vzdělání pro mě. Jo. Ono to teď vypadá jako super velký objev, ale pro mě to v tu chvíli skutečně zásadní objev byl, že může existovat cesta vzdělání, která je pro mě ta pravá a která můj život obohatí natolik, že jakákoliv investice do toho vzdělání je zkrátka mizivá. Takže možná dneska nevnímáte vzdělání jako hodnotné a neměl jsem to tak taky a dneska už to tak mám a společně můžeme zjistit proč.
Super. Já teda to zkusím doplnit o moji zkušenost. Já jsem měl štěstí na učitele. A na základní škole jsme měli pana ředitele a ten pan ředitel měl velice progresivní přístup k výuce. Dneska už to jako z nadhledu dokážu ocenit. Tehdy jsem to oceňoval samozřejmě jako ze svého jako dětského pohledu, ale vlastně jeho přístup k výuce byl asi takový, že on už nám tehdy říkal, že nezáleží na tom, jestli si dokážeme něco pamatovat, a jako, že dokážeme věci někde najít. A to bylo jako dávno, dávno před tím, než vůbec vznikl Google a než byl vůbec internet. Jo. Takže v podstatě on nás vedl k tomu, abychom samostatně uvažovali nad tématy. A on mě vlastně dal takový jako spoustu impulzů k tomu, abych svoje vzdělání vzal tak nějak do vlastních rukou. On moc nevěřil na učebnice, ale věřil na to, že když dokážeme o věcech uvažovat z nadhledu a dokážeme vyhledávat zdroje a dokážeme ty zdroje propojovat, takže si uděláme vlastní úsudek o tématech, které jsou pro nás důležité a které jsou shodou okolností zrovna taky předmětem těch předmětů, který nás vyučoval. On nás učil češtinu, učil nás občanku a učil nás chvíli dějepis. A všechny tady tyhle předměty propojoval tím, že vlastně nám dával jako přístup k audiovizuální technice a naučil nás vyhledávat v takové školní databázi. On nahrával z televize různé vzdělávací pořady, měl je potom v té databázi. A když jsme něco probírali, tak referát probíhal tak, že vlastně jsme aktivně měli jakoby všechny tyhle zdroje použít na to, abychom naše spolužáky něco naučili. Což si myslím, že z hlediska toho jako standardního vzdělávání, té frontální výuky, kdy učitel něco vykládá, učitel je expert, všichni ostatní sledujou a nejsou do výuky vůbec vtažení, takže to bylo vlastně úplný rozdíl. A potom mě to dost zabila jako střední škola, kdy jsme se paní učitelky z češtiny ptali 4 roky po sobě, k čemu nám bude znát všechny ty datumy. A ona nám jediný, co nám dokázala odpovědět, k čemu nám to bude, je, že když budeme cestovat a potkáme v cizině někoho a řekneme, že jsme z Čech, a on řekne, božena Němcová, a my řekneme, jo, napsala tohle, tak, že vlastně nám to bude tehdy k užitku. Takže potom to biflování na střední už jako nebylo nic moc. Ale ten přístup toho našeho pana ředitele, já vnímám až do dneška, jak moc mě to ovlivnilo, protože dneska máme spoustu informací a můžeme je vlastně, je to vhodné, aby jsme je sami sbírali a vyhodnocovali a z nich se učili. A čím dál víc vlastně si uvědomujeme ten přesah, které to vzdělávání má, že pokud já investuju čas nebo peníze do toho, abych se něco naučil, tak já chci z toho vidět výsledky. A jestliže ty výsledky z toho můžu mít, tak já je chci získávat a chci jich získávat tolik, kolik je jich dostupné, abych vlastně zhodnotil všechny ten čas, úsilí a peníze, které jsem vynaložil do toho vzdělávání.
Já si myslím, že tím si udeřil hřebík na hlavičku a pro vás, naše posluchače, to může být ta cesta, kde začít. Kde si vlastně určit, jaké vzdělání je pro mě to pravé. V podstatě ve chvíli, kdy si pojmenujeme, jaké výsledky chceme získávat ve svém životě, jak chceme, aby náš život vypadal, naše podnikání, vztahy, cokoliv, tak od toho výsledku právě my jsme schopni určit, kterou cestou k tomu jít. A to byl ten zlom, kdy, jasně, Aleši, ty si tady sdílel, k čemu bude znát data v literatuře. Já jsem měl podobnou zkušenost s matematikou, kdy jsem prostě nechápal, k čemu mi bude, že budu umět spočítat matice. A do dneška je spočítat neumím. Nevím, jestli se tím chlubit, ale klidně se tím pochlubím.
A tak,
protože mě prostě do dneška k ničemu matice nejsou. A na druhou stranu, když jsem si uvědomil, že chci lepší výsledky ve své kariéře, co se týká vedení lidí, anebo lepší výsledky v dobách, kdy jsem působil jako obchodník, tak jsem se zaměřil na to, co pro mě bylo důležité. A tehdy pro mě to vzdělání mě nabíralo na obrovské hodnotě, protože tam byla okamžitá využitelnost.
Já si myslím, že to je hodně důležitý, abychom si dokázali uvědomit, které to vzdělání je vlastně pro nás to, které má ten obrovský potenciál nám přinášet výsledky. Protože když sami sebe znáte a víte, jaké máte vzdělávací potřeby, tak dokážete identifikovat zdroje, které vám umožní tyto potřeby naplnit. A já si vzpomínám, jak to bylo se mnou a s koučováním tehdy. Já jsem vnímal to, že mě obrovsky baví osobní rozvoj, ale už se mi začínaly opakovat ty témata, o kterých jsem neustále četl. Je v podstatě jakákoliv další knížka o osobním rozvoji už jenom jako začala doplňovat nebo nějakým způsobem jako jinak interpretovat to, co už jsem jinak tušil, věděl nebo už poznal. A koučování přišlo vlastně jako takový impuls, takový silný impuls. Já nevěděl, odkud přichází, ale já jsem jenom věděl, že to chci objevit. Že chci jako poznat, co to vlastně jako je. A tím, jak jsem následoval tady tenhle signál, tak se začal ten svět trošičku přizpůsobovat. A možná, že si to můžeme vysvětlit tak, že náš mozek má něco, čemu se říká neuroplasticita, a tato způsobuje, že vlastně my se neustále učíme, náš mozek se nemůže přestat učit. No a vlastně, když objevíte nějaké téma, které vás jako bytostně zajímá, tak tohle téma můžete začít dál objevovat. Jo? Já si myslím, že každý z nás má taková témata. Jo, prostě pojďme předpokládat, že takové téma existuje i ve vašem životě. A že vlastně máte téma, které vás zajímá, ale ještě jste ho tolik neobjevili, ale vždycky, když jste o něm s někým mluvili, nebo jste o něm přemýšleli, nebo jste si jim zabývali, tak vás to prostě jako táhnulo a bavilo. Já jsem tady tenhle signál následoval. A tím, že jsem ho následoval, jsem objevil, že vlastně já o tom nic nevím. A na to, abych se o tom něco dozvěděl, tak s tím potřebuji mít zkušenost. Takže jsem objevil nějaké knížky, které o tom tématu mluvily. A ejhle, já jsem se v těch knížkách dokázal jsem se do nich začíst a obrovsky mě to fascinovalo. A potom jsem ten signál následoval dál. A začal jsem koučování se snažit praktikovat. Zjistil jsem, že je to neuvěřitelně složitý. Zkuste si sednout s někým na hodinu, vzít si roli kouče, když o ní málo víte, a potom se zkuste v tom vyznat. A v tom všem, co ten člověk říká. Jo? A zkuste mu nějakým způsobem jako pomoct. Moc to nejde. A potom jsem vlastně identifikoval to, že já se potřebuji přihlásit do koučovacího výcviku a v té chvíli jsem byl postavený před tu výzvu. Protože koučovací výcvik vždycky stojí peníze. A ne málo. A já jsem musel udělat ten krok do neznáma. A vzít na sebe to riziko. Že co když to nevyjde? Co když to bude jako ty knížky, že se dozvím zase ty věci, které už jsem věděl a že to nebudu umět aplikovat do praxe. A kdo mi zaručí, že se tím budu skutečně moct živit? Nikdo mi to tehdy nezaručil, ale to, že jsem následoval ten signál, to, že jsem následoval to moje vnitřní nadšení, tu zvídavost, mi v podstatě přineslo celou moji dnešní realitu. To, že vlastně v tomhle světě, který tehdy byl jenom takové malé světýlko, tak v tomhle světě já dneska žiju v podstatě 24/7, kdy pomáhám mým hráčům, pomáhám našemu týmu. Náš tým roste. A je to prostě obrovská jízda, která nikdy nekončí. A já bych se k ní nikdy nedostal, kdybych ten signál tehdy nenásledoval a kdybych neidentifikoval to, co já skutečně potřebuju a kdybych neměl tu odvahu do toho investovat, i přesto, že to nebyla zrovna malá částka a malý rozhodnutí.
Ty si teď, Aleši, pojmenoval jedno velké téma. Jedno velké téma, se kterým se setkávám relativně pravidelně, a to je právě to, že vzdělání má často nějakou cenu. A ty jsi pojmenoval i vlastně pochyby, které se ti tehdy honily hlavou. A já bych to asi jenom duplikoval, kdybych teď vzpomínal na svoje zkušenosti. A tím se dostáváme vlastně vůbec k té otázce hodnoty vzdělání. Protože na základě toho, co jsi sdílel, tak já si troufnu říct, že ta hodnota, kterou jsi získal, protože se učil něco, co si aplikoval do praxe a co ti dávalo smysl, tak byla mnohonásobně vyšší než to, co si zaplatil. A já v podstatě, když to vezmu na sebe, tak já dneska dávám cca 10% svých příjmů do svého vlastního vzdělání, protože to beru jako investici. A těch 10% jako není málo. A mě před rokem a půl připadalo neuvěřitelné, že bych takovouhle částku investoval do svého vzdělání pravidelně. Nebo vůbec, že bych 10% svého tehdejšího příjmu investoval do svého vzdělání. A to je pohled, se kterým se setkávám dost často. ale ty moje příjmy se změnily násobně po té, co jsem udělal tu investici. Jo, že ono to nebylo o tom, že až si našetřím, tak vlastně budu do sebe víc investovat. Ale tím, že jsem nejdřív investoval, tak se ten můj potenciál vůbec vydělávat peníze a mít větší smysl v životě tak zvedl, že najednou není potíž dále investovat. A to je možná ten rozdíl, který já tam vnímám, jo? Jestli šetřit, anebo investovat. To je otázka, kterou si asi často klade hodně našich posluchačů. Já jsem si ji kladl, ty jsi si ji kladl. A jak to vlastně vnímáš?
No, tady tohle téma je pro mě celkem zajímavý v tom, že když máme se rozhodnout, jestli šetřit anebo investovat do svého vzdělání, tak já si myslím, že ta odpověď se už jako nabízí, jo, ale když teda zvážíme to, že bychom šli tou konzervativnější cestou a řekli, pojďme šetřit, tak na kom tady šetříme? Sami na sobě, na své budoucnosti, na své schopnosti dosahovat výsledky s tím, co se nenaučíme, protože jsme chtěli ušetřit. Konec konců, k čemu vám vlastně budou ty peníze, které ušetříte, když je neinvestujete do sebe? Já si myslím, že pokud se bavíme o investici do vlastního vzdělání, která má přinést výsledky v oblastech, které pro nás jsou důležité, nebo vlastně je to třeba oblast naší budoucí kariéry, tak ta investice se prostě nemůže nevrátit. A já bych řekl, že když to budeme vnímat skutečně jako z pohledu investice, tak my očekáváme návratnost. A když vlastně budeme šetřit, tak dost pravděpodobně ta návratnost jako nepřijde, protože jsme neinvestovali. A tím pádem nám ty peníze na účtu, který prostě tam jako zbydou, tak je sežere inflace, nebo je utratíme za něco jiného, což taky není úplně investice. Takže jestliže uvažujeme o investici do vlastního vzdělání, tak já si myslím, že investici, která se vrací rychleji a násobněji, prostě nenajdete. Řekl bych, že prostě, já nevím, když se bavíme o investování, jako že někdo říká prostě, že když má 7% úrok na svoje investované peníze, takže to je docela dobrý, nebo 8%, 9%, 10% to už je jako progresivní investice, nebo dokonce jako velmi riskantní, 12%, neuvěřitelný, 15%, to bude asi nějaká mýlka. Jo? A teďka jako, jakou má návratnost investice do vašeho vzdělání? To nejsou nikdy jako jednotky procent, to jsou spíš stovky procent. Jo, nebo tisíce, nebo já nevím, jo, prostě já třeba to, co jsem investoval do svého vzdělání v rámci koučování, tak já tomu dneska jako přikládám jako nevyčíslitelnou hodnotu, protože to změnilo celý můj život a mění to životy ostatních a ještě to neustále akceleruje. Takže šetřit, já si myslím, že pokud chcete žít na úsporný plamínek, tak super. A pokud vlastně od svého života nic dalšího nečekáte, tak to asi bude jako naplňovat všechny očekávání. Pokud ovšem chcete mít progres a zatím neinvestujete do svého vzdělání tolik, kolik víte, že byste mohli, tak tady máte příležitost jako investice, kterou ještě neděláme a má stovky procent návratnost. Já si myslím, že je to celkem jasný.
Hele, tak kde to mám podepsat?
Honzo, ale ty už to podepsal.
Já už jsem to podepsal, ale jo, mě tam brnklo, jak ty si vlastně říkal, pokud neočekáváme velký progres. A to je možná ta otázka, jo? Že pokud já si představím sebe, že jsem teďka někde zaměstnaný a vydělávám 30 tisíc a plánuju si, že teda za rok, když budu makat fest, tak budu vydělávat 31 500. Tak to je prostě tak minimální rozdíl, tak zanedbatelný, že ano, tehdy asi se nebavíme o investici, ale to je možná příliš malá hra, kdybych to poznal, nazval jako naším názvoslovím.
Ono, tam je skutečně jako důležitý si rozlišit, řekněme, ty potenciální přínosy. No. Protože pojďme si vzít takový příklad. Jo. Představte si, že máte vzdělání, který vás skutečně posune. Jo, máte před sebou rozhodnutí o tom, jestli tuto investici udělat. A řekněme, že prostě, pojďme dát příklad, že to vzdělání bude stát 200 tisíc. Takže pojďme si to ilustrovat na tady tomhle příkladě. Máte vzdělání, který vás má skutečně posunout na úplně novou rovinu výsledků ve vaší kariéře nebo profesi. Může to být vzdělání, které může znamenat změnu vaší kariéry. A teď máte investovat těchto 200 tisíc. A pojďme si to ilustrovat na tom, jako je to málo nebo moc. Jo? Takže pokud vám těchto 200 tisíc se vrátí do 2 let, a je to málo nebo moc těch 200 tisíc? A co když se vrátí do roka těch 200 tisíc? A co když se vrátí do půl roku těch 200 tisíc? Je to málo nebo je to moc těch 200 tisíc, který investujete? Jo? Lidi někdy považují tu částku, kterou dají za vzdělávání, vlastně jakože něco už je jako přes hranici. Já to moc dobře znám, protože každý máme v hlavě nějakou hranici, přes kterou už je to takzvaně drahý. Jo? Ale potom se jako je dobrý podívat na to, na druhé straně, jakou to má hodnotu a jaký to má přínos. My samozřejmě to můžeme měřit pomocí jako potenciálního přínosu, pomocí toho přínosu, který to dost pravděpodobně bude mít, ale tady nemáme tu jistotu a tak propadáme nejistotě sami ze sebe. A tím pádem, ale když bychom to potom porovnávali, tak to vzdělání, které vás bude stát 200 tisíc, když by vám vydělalo v následujícím roce 1 000 000, je to málo, anebo je to moc těch 200 tisíc? A když by vám dokázalo vydělat 1 000 000 každý další rok, je to málo, nebo je to moc těch 200 tisíc? A myslím si, že když si dáme ty věci do kontextu, tak vlastně zjistíme, že je někdy jako spíš chyba tu investici neudělat, než že ji uděláme s tím rizikem, že vlastně ještě nevím, jak to bude. Ale že do toho půjdeme jako ti, kteří vsadili sami na sebe.
Na koho jinýho taky sázet, čo? Jestli chcete třeba vsadit na svýho šéfa, tak ano, je to možnost. Jo.
A nebo sportku taky můžete vsadit.
Jo, a každopádně to byl krásný příklad. Já si myslím, že teďka jako mně se myšlení otevřelo a úplně jsem se nadchl. A pojďme se podívat na to, když ta částka třeba není tak velká. Já se setkávám s tím, že někdo si nedovede představit, že by 1000 měsíčně investoval do sebe. Že třeba i knížky pro něj přijdou drahé. Mm. A já sám jsem si prošel tou zkušeností, kdy prostě jsem žil z ruky do huby, jak se říká, a prostě kdy těch peněz nebylo moc. A opět, změnilo se to tehdy, když jsem začal byť po malých částkách investovat sám do sebe. Ano, teďka otázka, která knížka je vlastně dost drahá?
No, to je velmi dobrá otázka. A jako já se ztotožňuji s tou zkušeností, kterou tady sdílíš, Honzo, protože já jsem byl taky ten, který žije z ruky do huby. Jo, já jsem taky měl jako velmi, sice jsem měl jako dobrý zaměstnání, ale těch peněz navíc prostě každý měsíc jako nebylo. A tím pádem já jsem začínal přesně tam, kde začínají všichni. Prostě věříš v to, že tvoje vzdělání ti přinese tu návratnost a tehdy, když si na to vzpomenu, když i ty knížky jsem považoval jako, že to je hodně drahý, tak tehdy jedině ta víra v to, že v budoucnu se ty tečky nějak spojí a všechno tohle se vlastně vyplatí, tak ta mě jako, řekněme, dávala energii na tu cestu vpřed. A později jsem vlastně přišel na to, že ty výsledky začaly objevovat, že jediná drahá knížka je ta, kterou nepřečtu. Takže žádná knížka není moc drahá, pokud ji přečtu. A řekněme, že nikdo si nekupuje knížky, které by kupoval, protože by pro něho neměly smysl. Jo? Jestliže se bavíme o něčem, co mě má něco naučit, tak ta knížka mi přinese přínos, nějakou hodnotu. A jestli ten autor nebo to vydavatelství za tu knížku chce 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tak zřejmě proto má dobrý důvod. A myslím si, že to jsou ty, jako, že knížky jsou ty jedna z těch nejlepších investic. Samozřejmě jedině pokud najdeme současně s nima i tu trpělivost a ty knížky číst. Takže v tom případě jako ten počet hodin, který strávíš v té knížce, jo, představ si, že si koupíš knížku za 600, jo. A ta knížka je tím pádem za 600, většinou bývají ty knížky o něco tlustější. A teď teda jako strávíš prostě třeba 6 nebo 10 nebo 12 hodin čtením té knížky. A těch 12 hodin tě spojí s tím světem, který ti ten autor se snaží představit. A tvůj mozek se vlastně ponořuje do tohoto světa a z něho se učí. A já si nedovedu představit, že by mohla být jako lepší investice, jo, za takhle malou sumu. A samozřejmě to si nedokážu představit jenom teď, když mluvím o knížkách, jsem z nich zase nadšenej, jako já dokážu být. Asi si dokážu představit, že nějaký dvouhodinový videokurs, kde mi expert vysvětlí, jak to teda v tomhle oboru chodí, tak může být stejně vysoce hodnotný. A to i přesto, že se jedná o malé investice do toho vzdělávání. Ale každá kapka se počítá. Jednoho dne se všechny tyto vaše investice sečtou, podtrhnou a zaplatí se během jedné vteřiny. A tím jsem si celkem
jistý. To je velký. Jo, já taky. Já si uvědomuju, že prostě dneska využívám v rámci svého podnikání, v rámci koučování, v rámci všeho, co dělám, tak obrovský mix informací, které jsem pozbíral někde po cestě. V dobách, kdy jsem ještě vůbec neuvažoval o tom, že budu kouč a že půjdu prostě cestou profesionálního koučování. Ale bylo to v dobách, kdy už jsem se vzdělával a četl. A, takže já taky si myslím, že prostě ta knížka, pokud ji přečtete, tak má hodnotu minimálně i v tom, že já u toho třeba odpočívám. Každopádně mě to vede k takové myšlence, která se line celým naším podcastem, že vlastně my, pokud si vybereme to vzdělání, které je opravdu pro nás a které nás baví, takže to je možná ten vůbec nejdůležitější pilíř na cestě vpřed.
Jednoduše, efektivní vzdělávání vám vždycky musí vydělat víc, než kolik do něho investujete. Jinak se nebavíme o efektivním vzdělávání. A pak je samozřejmě otázka, kde takovýhle vzdělávání vlastně můžete získat. Jo. Já si myslím, že v nás jakoby státní školství mohlo zanechat dojem, že učení je nuda nebo průda, ale pro všechny, kteří se zabývají svým vlastním rozvojem a zabývají se jim rádi a jsou z téhle oblasti nadšení, tak už v podstatě tu cestu hledají. Já jenom jsem jako velkým fanouškem toho, že pokud vás dneska baví učení na nějaké úrovni, tak se nebojte tuto úroveň ještě zdvojnásobit a uvidíte, co se stane. Pokud dneska čtete hodinu týdně, jak by to mohlo vypadat, kdybyste četli 2 hodiny týdně? Nebo 4 hodiny týdně? A jak by to mohlo vypadat, kdybyste ze všeho, co se učíte, se snažili ty věci hnedka použít v praxi? Byť i malý experiment se počítá. A samozřejmě, pokud jste na prahu nějakého velkého rozhodnutí, třeba o svojí profesi, o svojí kariéře, o tom, že potřebujete udělat velký krok vpřed, tak se nebojte investovat, protože pokud narazíte na spolehlivý zdroj vašeho vzdělávání, tak se nemůžete trefit vedle. Já si myslím, že vzdělání nikdy nemůže být drahý, zvlášť když vede k výsledkům. Že to je jenom naše hodnotící část naší mysli, která řekne, toto je drahé, potřebuju něco levnějšího, dodejte levnější informace. Error.
Jo, jo. Možná je to tím, že vlastně ta střední škola, ona nás stála jenom to úsilí, no, a najednou teďka tam přijdou ještě ty peníze, ale ty jsi to hezky zmínil, že nás střední školy a základní školy a asi možná ani i vysoké školy nepřipravují na to, abychom se stali někým jiným. Jo, moje zkušenost je ta, že tam se učí ty informace, tak jak už to tady padlo, možná Božena Němcová, že napsala Babičku a že když se naučíte počítat matice, tak budete děsně cool, ale vy se tam neučíte stávat se někým a stávat se někým, kdo dosahuje výsledků. A já tam vidím takový příměr, že pokud chcete ve svém životě jiné výsledky, než máte doposud, tak vy se zkrátka musíte stát někým jiným, než jste teď. A ta cesta je před vzdělání.
Ta jiná alternativa je, že budete s babičkou Boženy Němcové počítat matice až do smrti. Tímhle bychom to asi mohli dneska uzavřít. Co říkáš, Honzo?
Jo, já si myslím, že to byla taková hezká tečka na závěr. A co mělo být řečeno, řečeno bylo. A já věřím, že vy, naši milí posluchači, si z toho odnášíte to, co jste měli najít v tom dnešním podcastu.
Tak myslím, že to je už něco, co je taková tradice našich podcastů, že si každý z toho vezme to svoje a zbytek jednoduše nechá všem ostatním.
Přesně tak. My se dělíme se všemi a na každého zbyde.
Vzdělání je totiž hra s nenulovým součtem. To znamená, že všichni, co se účastní, tak získávají. Tak jo. Díky moc, mějte se krásně a příští středu se zase uslyšíme v našem podcastu jménem Život jako hra. Čau.
Čau.